რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით რუსეთში 2006 წელს ქართველების დაკავება და გამოძევება ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევა იყო. საგამოძიებო სამსახურმა გადაუდებელი აუცილებლობით ახსნა უგულავას დაკავება. დნესტრისპირეთი რუსეთთან კავშირებს აღმავლობს. ხლეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. სტრასბურგში განთავსებული ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთში ეთნიკური ქართველების დაპატიმრების, დაკავებით და კოლექტიური გაძევებით დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია. ამასთან ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ სამართლიანი დაკმაყოფილების იგივე კომპენსაციის საკითხი არ იყო მზად მის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად და მხარეებს შესთავაზა 12 თვის ვადაში წარმოადგენონ ამ საკითხზე თავიანთი შეხედულებები. საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის განაცხადი სამართლოში წარადგინა 2007 წლის მარტში. თბილისის ყოფილი მერის ნაციონალური მოძრაობის შტაბის ხელმძღვანელის გიგი უგულავას დაკავება გადაუდებელი აუცილებლობით ახსნა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა. მისი ინფორმაციით 2 ივლისს უგულავამ ორჯერ შეცვალა თბილისიდან გამგზავრების მიმართულება და ოპერატიული მონაცემებით საქართველოში დაბრუნებას აღარ აპირებდა. უგულავა დაკავებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, თქვა მია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის დღევანდელ განცხადებაში. უგულავა სამართალდამცველებმა გამთენიისას თბილისის აეროპორტში კიევში გამგზავრების წინ დააკავეს. გიგი უგულავას დაკავებას კიევიდან გამოეხმაურა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. საქართველო გამოიყურება ცუდად და არამხოლოდ საქართველოს მთავრობა, ასე დიდი ხანი აღარავინ მოქმედებს ცივილიზებულ სამყაროში, აცხადებს სააკაშვილი. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფმა რუსეთის სამხედროებმა განაახლეს მართულხმართების გავლება სოფლების ქერესა და ოჭრევის მიმართულებით. სხვა პრობლემებთან ერთად საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებს სარწყავი წყლის გარეშე ემუქრება დარჩენა. გავრცელებული ცნობებით მართულხმართები უკვე გავლებულია 500 მეტრის სიგრძეზე. რუსეთი და მოლდავეთის სეპარატისტული დნესტრისპირეთის რეგიონი აცხადებენ, რომ გააფორმეს რამდენიმე შეთანხმება, რომლებიც მინიმუმამდე დაიყვანს კიშინიოვის მიერ ევროკავშირთან დამყარებული ახალი კავშირების გავლენას. 3 ივლისს რუსეთის ვიცე-პრემიერის დმიტრი როგოზინის და დნესტრისპირეთის ლიდერის ევგენი შევჩუკის ხელმძღვანელობით გაფორმდა შეთანხმებები, რომლებიც მოიცავს ეკონომიკის ვაჭრობის, ტრანსპორტის, სოფლის მეურნეობის და მეცნიერების სფეროებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, თანამშრომლობის გაღრმავება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონული და ეკონომიკური პირობების გართულების გამო. შევჩუკის შეფასებით მოლდავეთის მხრიდან ევროკავშირთან კავშირების გაღრმავება ბომგებიანზე უფრო მეტად წამგებიანი იქნება. პარალელურად რუსეთის სოფლის მეურნეობის ზედამხედველი ორგანო როსელ ხოზნაძორი აცხადებს, რომ 5 ივლისიდან შეზღუდავს მოლდავეთიდან ხორცის იმპორტს ვეტერინარულ სანიტარული მოთხოვნების და ნორმების დარღვევის გამო. ევროკავშირის შეფასებით ეს ნაბიჯი სამაგიეროს გადახდას გავს. მოსკოვის წინააღმდეგობის მიუხედავად მოლდავეთის პარლამენტმა 2 ივლისს მოახდინა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. აქტივისტების განცხადებით ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის მებრძოლებმა კონტროლი დაამყარეს სირიაში ნავთობის უდიდეს საბადოზე ერაყის საზღვართან ახლოს. ბრიტანეთში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორია აცხადებს, რომ ალ-ყაიდისგან გამოყოფილმა ამ ჯგუფმა ალ-ომარის ნავთობის საბადო 3 ივლისს შეიგდო ხელში მას შემდეგ, რაც იქიდან მეტოქე მეამბოხე ჯგუფი გავიდა. ამ საბადოზე კონტროლის დამყარების შემდეგ ჯგუფი დეილ ელ-ზურის რეგიონში ნავთობის და გაზის საბადოების უდიდეს ნაწილს დაეპატრონა. ერაყისა და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფოს არაერთი ტერიტორია აქვს დაკავებული აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ სირიაში, ისევე როგორც ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყში. ჯგუფი აცხადებს, რომ ამ ადგილებში შექმნილია სახალიფო. უკრაინის სამთავრობო ძალები განაგზობენ შეტევას აღმოსავლეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ. პარალელურად ქვეყნის პრეზიდენტმა სამხედრო რიგებში მაღალჩინოსანთა პოსტებზე ცვლილებები გამოაცხადა. 10-დღიანი ზავი 30 ივნისს დასრულდა. 2 ივლისს ბერლინში გამართულ შეხვედრაზე უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ ახალ ზავზე იმუშავებენ, რომელიც ყველაზე გვიან 5 ივლისს ამოქმედდება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გამოაცხადა, რომ უკრაინის თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ნიშნავს გენერალ პოლკოვნიკ ვალერი ჰელეტეის, ყოფილ პოლიციელს, ხოლო გაერთიანებული შტაბის უფროსად დაინიშნა გენერალ ლეიტენანტი ვიქტორ მუჟენკო. სამხედრო მაღალჩინოსანთა კანდიდატურები უკვე დაამტკიცა ქვეყნის პარლამენტმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი რადიო მაუწყებლობა კი გრძელდება.
remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of.
Yeah. don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება არ ბევდნენ.
The Georgian soldiers have performed professionally.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
Great courage.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაცულფრასტერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ეს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Maksimum Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin demokratik seçki vədinə yerli müxalifət şübhə ilə yanaşdı.
İstər Naxçıvanda olsun, istər Azərbaycanda, bütün seçicilər bilir ki, seçicilərin nəticəsinin Mərkəzi Seçki Komissiyaları dairələri yox, hakimiyyət tərəfindən elan olunur.
Astarıya gələn Gömrük Komitəsinin sədri ondan iş istəyənləri peşman etdi.
Bu nə üçün gəlib bura? Bir dənə fəaliyyətə dedim, kömrükdə fəaliyyət uşağı işləsin orada. Üç dənə uşağın çürə gətirdin, nə deyək, iş yoxdur.
Astarada xəstəliyə görə pensiyaya çıxanların qohumları süründürməçilikdən şikayətləndilər.
Təkər xəstəliyədə ayaq işib, yeriyə bilmir. Bu necə dolanmalıdır? Nə qədər gözləmək olar?
Gəncənin Şah İsmail Xətai prospektində yeməkxana tikintisi narazılıqla qarşılandı.
Aynamın qabağını tutdular, hava udmağa yer qoyanmışsınız. Həmiz aynamızın qabağını tutur. Bu, hansı qanunda görürsün ki, bir otaq evin aynasının qabağını tutmaq. Günlərdən biz qırğındayıq.
Və nəhayət, Gəncəyə gəzən kitabxana gəldi.
Belə bədii ədəbiyyatları tapmaq belə çətin olmur, çünki satışdan alıram. Ancaq belə dərslər tapmaq harcılmıyor. Həndə ki, belə kimliklə verirlər.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Artıq Azərbaycanda prezident seçkilərinə cəmi bir ay qalıb. Görək, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu seçkilərlə bağlı gözlənti nədən ibarətdir? Yafəs Əkrəmoğlunun reportajını dinləyək.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məhərrəm Qasımov deyib ki, növbəti prezident seçkiləri də tam şəffaf və demokratik keçiriləcək. Şərq Qapısı qəzetinə müsahibə verən komissiya sədri daha sonra bildirib ki, seçkilərin ədalətli keçirilməsi üçün seçki komissiyaları göstərilən etimadı ən yüksək səviyyədə doğrulacaqlar. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən müxalifət partiyalarının nümayəndələri isə MSK sədrinin açıqlamasına bir xeyli şübhə ilə yanaşırlar. AXCP yerli şöbəsinin sədri Yaşar Bağırsoy deyir ki, Naxçıvanda demokratik seçki keçirilməsi ilə bağlı açıqlamalar özü gülüş doğurur.
Bir hakimiyyətin ki, 20 ildir demokratik prinsipləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Demək, qeyri-demokratik bir sistem yaradıb. İnanmaq olmuş ki, Naxçıvanda demokratik seçki keçiriləcək. Əgər doğrudan da demokratik seçki keçiriləcəksə, təbii ki, biz bunu Allahdan bizlərə nəsib olmasını istəyərik. Məhərrəm müəllim də bilməlidir ki, əgər o məntəqələrdə ölkənin aparıcı müxalif qüvvələrindən heç bir, deyək ki, bir nəfər, iki nəfər o məntəqələrdə təmsil olunmursa, nə cür danışmaq olar ki, o seçkilər demokratik keçiriləcək. Təbii ki, istər Naxçıvanda olsun, istər Azərbaycanda, bütün seçicilər bilir ki, Azərbaycanda seçkilərin nəticəsinin Mərkəzi Seçki Komissiyaları dairələri yox, hakimiyyət tərəfindən elan olunur.
Təcrübədən nə hansı fakt qoya bilərsiniz ortaya ki, məsələn, Naxçıvanda seçkilər demokratik keçirilməyib?
Fakt budur ki, deyək ki, bu açıq şəkildə görünür. Demək, 2010-cu ilin parlament seçkilərində AXCP müsabat blokundan, Naxçıvan Muxtar Respublikasından, demək, 4 namizədimiz var idi. Seçkilərin nəticəsi bir həftə əvvəldən protokollaşmışdı. Və əlavə fakt seçicilərdir. O seçicilərin ki, gözünün qabağında korrupsiya əməliyyatı hakimiyyət keçirirsə, seçicilərin gözünün qarşısında toma-toma burlatinlər, qutular asfalınırsa, o da demokratik seçicilərdən söhbət qeyri-mümkündür ki, aparır.
Müsavat Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Telman Ağayev isə hesab edir ki, Naxçıvanda keçirilən seçkilərdə digər bölgələrə nisbətən daha çox saxtakarlıq müşahidə edilir.
Bundan açıqlamalarında elə faizlər olur ki, yəni ki, bu Naxçıvan böyünkü şəxslərin heç bir uyğun olmayan açıqlamalardır. Naxçıvan bağlıdır ki, bir qismi Naxçıvan əhalisi heç burada yaşamır. Bundan da 80% kəs vermək hüquqına malik insanlardır. Hətta hakimiyyət nümayəndəsinin xeyrinə 101% səs Naxçıvanda toplanılmışdır. Siz özünüz müqayisə eləyirsiniz, yəni 101% əgər hakimiyyət nümayəndəsinin İlham Əliyevin səs toplanırsa, yalnız açıqlayırlarsa, bu nə deməkdir? Yəni 100% olar, 90% olar, 99%, 101% yəni özlərin günün səviyyətə qoymaq. Yəni bu da bunların səriştəsizliyi göstərir. Protokollar da özləri necə istəyirlər sonunda. Elə də yazırlar, imzalayırlar və göndərilir. Bu da bundan seçkilər.
Naxçıvan Muxtar Respublika Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məhərrəm Qasımov isə müxalifət partiyaları nümayəndələrinin ittihamlarına cavab vermək istəmədiyini dedi. O həmçinin bildirdi ki, Şərq Qapısı qəzetinə verdiyi müsahibədə bütün məsələlərə aydınlıq gətirilib. Komissiya sədri Şərq Qapısı qəzetinə müsahibəsində deyirdi ki, 1993-cü ildən bəri keçirilən seçkilərdə olduğu kimi, qarşıdan gələn bu prezident seçkilərinin də şəffaf demokratik dünya standartlarına uyğun keçirilməsi üçün bütün bilik və bacarıqlarını sərf edəcəklər. Sədr eyni zamanda ümidvar olduğunu bildirirdi ki, digər seçkilərdə olduğu kimi bu seçkidə də seçicilər aktiv iştirak edəcək və layiq gördükləri namizədə səs verəcəklər.
Azərbaycanın yüksək sinirli məmurlarının əyalətlərə səfərləri də davam edir. Bu günlər Gömrük Komitəsinin sədri Astarada şikayətçiləri qəbul etdi. Ancaq ondan iş istəməyə gələnlər, necə deyərlər, evlərinə əlləri ətəklərindən uzun döndülər. Müstəcəm Məmmədovun reportajı da elə bu qəbuldan bəhs edəcək.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev avqustun 30-da Astarada vətəndaşları qəbul etdi. Qəbul 5 rayonun sakinləri üçün nəzərdə tutulmuşdu. Qəbuldan bir gün əvvəl Astara Mərkəzi Mədəniyyət Evində sədrə müraciət etmək istəyənlər qeydiyyata alınmışdılar. Həmin gün şikayətə gələnlər isə Astara Gömrük İdarəsinin işçisi qeydiyyata almaq istəmirdi. Şikayətçilərə qeydiyyatın artıq başa çatdığını deyirdi. Qeydiyyata düşməyən vətəndaşlarla gömrük işçisi arasında mübahisə düşdü. Şikayətə gələnlərdən biri vətəndaşların qəbuluna belə maneələrin yaradılmasına etiraz edirdi.
Burada konsert verməyə gəliblər, şov göstərirlər bunlar burada. Şov göstərirlər. Hani?
Digər bir şikayətçi də eyni məsələ ilə bağlı etirazını belə bildirdi.
Şikayətə gəlmişdim, biri qəbula yazdırmamışsam, şikayəti necə mi, yazdırmadı adımı. Çünki vaxtı-vaxtında biz İrandan gələndə bizim mallarımızı əlimizdən alırlar toyuğu deyib, nazir bizə tapşırıq verirdi. Nazir bir toyuğu, yəni insanların əlindən əgər tapşırıq verirsə, onu bura insanları qəbul eləməyə dəyməz.
Dünya halınızda sizi qəbul eləmədi.
Eləmədi, dedi kim yazılıb siyahıya, onları qəbul edirik.
Qəbuldan əvvəl söhbət etdiyimiz adamların bir çoxu isə problemlərin həll olunacağına umudlu olduğunu bildirirdilər. Qəbul isə saat 10-da başladı. Siyahıda olanlar ikinci mərtəbədəki zala yerləşdirdilər. Bizdən də tələb etdilər ki, zalda gözləyək. İlk saatlərində çəkilişə icazə vermədilər. Gömrük işçilərin insanlarla kobud rəftarları burada da diqqətdən yayınmadı. Bir neçə dəfə təşkilatçılara yanaşıb, jurnalistlərin çəkiliş aparmaları üçün şəraitin yaradılmasını xahiş etsək də istəyimiz kobudluqla qarşılandı. Zalda əyləşən şikayətçilərdən biri Astara rayon sakini Elman Hüseynov Azadlıq radiosuna bildirdi ki, gömrük işçilərin qanunsuz əməlləri adamları bezdirib. Bu barədə ərizə ilə prezidentə, ölkədə olan səfirliklərə, müxtəlif dövlət orqanlarına müraciət edib. Heç bir nəticəsi yoxdur. İndi komitə sədrinə birbaşa şikayət etmək istəyir.
Gömrük işçilərinin öz başınalığına görə gəlmişəm. 2012-ci ilə 27 dekabrdan bəri müraciət edirəm, heç baxanda yoxdur, nə kömürük məcəlləsi işləyir, nə də Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları. Kömürxana işləri nə istəyirlər, onu eləyirlər.
Zalda 50-yə yaxın vətəndaş toplaşmışdı. Onlara elan edildi ki, komitə sədri iş istəməklə bağlı müraciət edənləri bir yerdə, qalanlarını isə fərdi qadıda qəbul edəcək. Məlum oldu ki, işlə bağlı gələnlər 14-15 nəfərdir. İş axtarınları birinci mərtəbəyə komitə sədrinin qəbul yerinə apardılar. 10-15 dəqiqədən sonra şikayətə gələnlərdən biri bizə bildirdi ki, işlə bağlı komitə sədri qanuna müvafiq olaraq nazirlər rəsmi qaydada müraciət etməyi və test imtihanlarından keçməyi məsləhət görüb. O eyni zamanda bildirib ki, 31 yaşı tamam olmuş vətəndaşlar işə qəbul olunmurlar. Oğlunun işinə görə komitə sədrinə müraciət edən vətəndaş. Nəhayət jurnalistlərin tələbi ilə çəkiliş aparmağa icazə verildi. Komitə sədrinin qəbuluna gələnlərin arasında maddi kömək istəyənlər də az deyildi. Şikayətlər ən çox Astara gömrüyündə baş verən qanunsuzluqlarla bağlı idi. Belələrinə komitə sədri şikayətlərinə baxılacağı vədini verdi. Məsələn, Elman Hüseynovla qəbuldan sonra görüşdük. O bizə bildirdi ki, komitə sədri onun ərizəsinə baxılacağına söz verib. Astara rayonunun digər sakini Həsən Ağa Məmmədov da gömrüyündən şikayətçidir.
Bir dəsə tökürlər, sonra
heç bir yerdə əmrdə olmayan 5-6 nəfər gətirirlər, paketlə pul verirlər onlara. Hardan gətirir pulu? Hansı vasitədən verir? Onların hamısının Aydın Mahmudu demək lazımdır, deməliyəm.
Adının çəkilməsini istəməmiş sabiq gömrük işçisi deyir ki, onu işdən çıxardarkən qanunun bir çox maddələri pozulub.
Məni deməli işdən azad ediblər 61 yaşında. O da səbəb bizə nə olub? Onların yemək pulunu mən verməmişəm. Elə dedi ki, üstündən 2 il keçib, daha pensiya alırsan, belə falan.
Qarabağ döyüşlərində övladını itirmiş Məmməd Kərimov isə oğlunun işsizliyindən danışdı.
95-ci ildə kolleci qutarıbdır, məktəbi asara kolleci qutarıb, kömrük üzrə. Ha, iş indiyə qədər 3 dənə uşağın otasıdır. Heç nə. İndi girmişəm ona, bunun nə üçün gəlibə bura? Bir dənə fəaləli gədirdim, kömrükdə fəaləli uşağı işləsin orada. 3 dənə uşağın çölə gətirdim. Ha, deyək, iş yoxdur.
Qarabağ döyüşlərində övladını itirən digər bir validin isə deyir ki, sərhəddə heç bir səbəb göstərmədən böyük məbləğdə rüsum alınır. Komitə sədrinin qəbuluna girənlər də narazı idi, girə bilməyənlər də. Arasıra razı qalanlar da var idi.
Müstəzəm Məmmədovun növbəti reportajında isə Astarada xəstəliyə görə pensiyaya çıxanların qohumlarının süründürməçiliklə bağlı şikayətlərindən bəhs edilir. Bu tip şikayətlərdən belə çıxır ki, insan ömrü belə bəzən məmur süründürməçiliyini aşmağa yetərli olmur.
Gülərə Axundova göz yaşlarını saxlaya bilmir, dəqiqələr keçir, onun sakitləşməsini gözləyirik. Göz yaşlarını bir anda saxlayıb pıçıltı ilə bu necə ölkədir deyir, yəqin vaxta gəldiyimizi düşünüb ayağa durub getmək istəyirik. Lakin Gülərə xanım əli ilə oturmağımıza işarə edir, nəhayət başını qaldırıb veriləcək suallara hazır olduğunu nümayiş etdirir. Gülərə Axundova iyul ayının 2-sində vəfat edən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair İqbal Axundovun həyat yoldaşıdır. İqbal Axundov Astara şəhər 1 nömrəli məktəbdə müəllim işləyib, ötəni ifaq keçirdi. Həmin ildə yaşayış yeri üzrə tibbi sosial ekspertiza komissiyasından keçib. Onun sərhədlərini 2-ci qrup əlil kimi Bakıya müvafiq təşkilata göndəriblər. Həftələr, aylar keçsə də sənədlərindən səs çıxmayıb. Gülərə Axundova deyir ki, əri 1 il ərzində bununla bağlı idarələrə baş çəkməklə məşğul olub. Əsəbləri dözməyib, 2-ci dəfə infarkt keçirib. Gülərə Axundova ərinin ölümündə müvafiq yerli hakimiyyət orqanlarını günahlandırır.
1 il bundan qabaq komissiyadan keçib. Deyiblə alacaqsız bu ay, o ay, bu ay, o ay, yubatdılar. Gəldi belə oldu, getdi rəhmətə. Sonra da sənədləri qaytardılar ki, almayacaqsız, gedin, nəsiz edin.
Gülərə Axundovanın sözlərinə görə əri faktiki olaraq pensioner olub. Buna baxmayaraq, boş keçmiş ailələr üçün pensiya pullarını vermək istəməyiblər. Səbəb də ərinin ölümü olub.
Axırıncı bilətin üstündə də yazılıb, komissiyadan keçdi ikinci qrup. Bu necə olur, bə, nə bilim, yəqin pul verməyib ki, sənədləri qaytardılar. Bizə elə adam idi ki, nə də rüşvət verən idi, nə də Allah. O qədər şagirdlər hazırlayıb ki, o pulsuz minusda. Əsəbləşdi, elə ona görə əsəbləşdi, elə bəlkə də ikinci infarktı keçirdilər. O qədər getdi, gəldi, getdi, gəldi, yubatdılar.
O deyir ki, bu pulu almaq özünün mənəvi borcu hesab edir. Ancaq o, puldan özünə istifadə etmək fikri yoxdur. Kasıb bir adama vermək fikri var. Gülərə Axundovanın sözlərinə görə ərinin haqqını almaq üçün sona kimi mübarizə aparacaq. Gülərə Axundova Astarada belə vəziyyətdə düşən yeganə adam deyil. Astaranın digər sakini Gülnara Səlimova da əri vəfat edəndən sonra nə pensiyasını, nə də dəfn pulunu ala bilib. Onun deməsinə görə əri şəkərdən əziyyət çəkirdi, yataq xəstəsi olub.
Ayağı qanqren idi. Ona görə də komissiyaya müraciət elədim, balinçaya. Aprel ayında çıxartdılar onu pensiyaya. Sonra Bakı komissiyaya getdim, verdim sənədləri, cüzdanı verdim ora, bu Yusuf Məlimgilə. Dedilər, ayın 14-də Bakı komissiyası gəlib müraciət eləyərsə. Getdim, dedilər, bu şey təsdiq olunubdur. Kağız gələr, gəlib pensiyanı verər, qaç çıxanı sizə. Ondan sonra neçə dəfə getmişəm Yusuf Məlimgilə yanına alınma, vermədilər. Dedilər, haçan gələr, indi bir il çəkər, nə qədər. Ondan sonra təqdim eləyərik də sənə, gedib götürərsən. Bunun mayın 14-dən pensiyası yox olur. Sonra mən götürüm Mehriban Əliyevaya yazdım.
Gülnara Səlimova deyir ki, məktubun cavabını bu günə qədər almayıb.
İyulun 27-sində rəhmətə getdi. Ondan sonra getdim müraciət elədim. Dedilər, vapşam düşmür. O sağ olan vaxtı da 3 ayın puludur, o da verilməyəcək. Ondan sonra da ki, o 2
ay vermelidirlər, ölüm pulu idi, onu vermelidirlər, onu da vermelidirlər, dedilər düşmür ona, ona görə ki, iş yeri yoxdur.
Astara şəhər sakini Elçin İbrahimli də deyir ki, bir ilə yaxındakı qardaşı xəstəliyə görə yaşayış yeri üzrə tibbi sosial ekspertiza komissiyasından keçib, sənədlər Bakıya göndərilib. İndiyə kimi heç bir xəbər yoxdur.
İbrahimov Eldar Xəliloğlu bir ildən artıqdır ki, xəstəliyi ilə əlaqədar pensiyaya çıxıb. İndiyə kimi onun pensiya kartı gəldi. Neçə dəfələrlə həm sosial fonda, həm məntəqəsinə müraciət edilib, deyilir ki, gələcək. Bilmək olmuyor ki, bu vatandaş nə yeməlidir? Təkər xəstəliyidir, ayaq işib, yeriyə bilmir. Bu necə dolanmalıdır? Nə qədər gözləmək olar?
Bu məsələlərlə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Astara şöbəsinə müraciət etdik. Oradan bizə bildirdilər ki, təsdiq olunmuş sənədlər əsasında pensiya və yaxud digər sosial yardımlar edirlər. Adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşın sözlərinə görə yaşayış yeri üzrə tibbi sosial ekspertiza komissiyasından keçən adamlara bildiriş verilməlidir. Komissiyadan keçən xəstə pensiya alana qədər vəfat edəndə həmin bildiriş vasitəsilə ödəmə aparılır. Lakin bu bildirişlər verilmir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəis müavini Məhrəm Məhərov.
Verir. Burada təsdiq olandan sonra müvafiq sənədlərini Sosial Müdafiə Fonduna və yaxud heç istəməyibsə Əmək Nazirliyinin yerli qurumuna təqdim edirlər və pensiya təyin olunur, alır. İndi onu bir il ərzində verməyiblərsə, onu fikirlər bilir, fikirlərin baş idarəsi Bakıda və onlar cavab verə bilər, mən heç bir cavab verə bilmərəm. Bildirişi verirlər, o bildirişi aparır Sosial Müdafiə Fonduna verir, onlar da pensiya təyin edir.
Demək o, bu komissiyanın günahıdır da, belə çıxır.
Komissiyanın günahıdır, əlbəttə.
Astaranın icra hikməti başçısının sosial məsələlər üzrə müavini Xanverdi Şirinov isə bu məsələni araşdıracaqlarını bildirdi. Yaşayış yeri üzrə tibbi sosial ekspertiza komissiyası Lənkəranda yerləşir. Bizə bildirdilər ki, komissiyanın sədri Yusif İsmailov məzuniyyətdədir, Avropaya gedib. Bu baxımdan da komissiya fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. Adının çəkilməsini istəməyən bir həkimin dediyinə görə təkcə Astarada 7000 nəfərdən yuxarı əlliliyə görə pensiya alan var. O belə hesab edir ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu gedişlə əllilər cəmiyyətinə çevriləcək. Halbuki Sovetlər dövründə bu rəqəm 500 nəfəri keçmirdi. Onun sözlərinə görə, xəstə əvvəlcə xəstəxanada 5-6 ay ciddi şəkildə müalicə olunmalıdır. Müalicə alınmayanda əlillik pensiyası müəyyən edilməlidir. Onun fikrincə, əhalini əlillikdən çıxartmaq üçün Azərbaycan xəstəxanalarında normal şərait olmadığına görə onların sayı durmadan artacaq. Onun fikrincə, bu saha həm də biznesə çevrilib.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbın hər yerdik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalq qabalı, çünki xalq qabalı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdi. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənimizə dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Gəncənin Şah İsmail Xətai prospektindəki 55 saylı binanın da sakinləri narazıdır. Hərçənd orada yol salınmır, sadəcə yemxana tikilir. Ancaq deyəsən, orada da sakinlərin maraqları nəzərə alınmayıb. Günur Raqif qızını eşitək.
Gəncənin Şah İsmail Xətai prospektində yerləşən 55 saylı binanın sakinləri 2 gündür buldozerin səsini oyanırlar. Bu binadan metr yarım kənarda yeməkxana tikmək istəyirlər. Sakin Ofeliya Cəfərova deyir ki, cəmi bir otaqlı evinin bircə göz pəncərəsini 4 metrlik yeməkxana binası örtsə, havasız və qaranlıq evdə yaşamağa məhkum qalacaqlar.
Çox nəvə böyüdürəm burada. Aynamın qabağını tutmur, hava udmağa yer qoyulmuşdur. Təmiz aynamızın qabağını tutur. Bu Hansu xanım da görürsü ki, bir otaq evin aynasının qabağını tutmaq. Dünəndən biz qırğındayıq. Dünəndən deyirlər ki, bizim başçımız qərar verirdi. Hansı qərarı verib biz bilmirik. Bu mağazını dalını artırır. Bu dəsiləndir, kim bilər? Kafesinin dalını artırır, üstüne görür, fıqırma olsun da.
Əslində bu binaya 5 metr məsafədə yeməkxana mövcuddur. Sadəcə yolun genişlənməsi ilə əlaqədar sahibkara obyekti 4 metr geridə tikmək göstərişi verilib. Ərazidə buldozer, traktor və polis əməkdaşları dayanıb. Rəsmilər sakinləri razı sala bilmir. Sakin Elsevər deyir ki, binada yanğın baş versə, yanğın söndürənlərin girişi üçün bir addım belə yer olmayacaq.
Zəmatın aynə bəndi vardır, söhtülər ki, qanunsuzdur, söhtülər indəki zibil eləmişdir. Zibilliyi də yırşıqı indi eskalatırlar.
Məktub yazmışıq Bakıya, göndərmişik, hələ cavab bizə gəlmir, heç kim də baxmır. Belə şey olmaz da, yəqin ki, bizim prezidentimiz qərar verdi, olmaz yaşayış yerindən 15 metr qrafda tikilmək. Ağaç da tikiləndə bizə kəsilmək üçün deyilər ki, olmaz, iştiraf edirlər. Bələ yaxşı indi kəsirlər, ağacı kəsirlər. Mənim niyə uşaqlarım o ildə yaşamalıdır, bir otaqlı evdə.
Bu 3 mərtəbəli binanın yaxınlığında yol kənarında 3 ildən çoxdur obyekt işlədən sahibkar Rasim Haqverdiyev deyir ki, obyektin 4 metr geri çəkilməsi göstərişini Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin memarlıq şöbəsi verib.
Qovar üzrə başsın, deyirsən haqqı. 2 metr məsələ, bu evlə məsələn qoq, metr yanı bu evlə qoqdur.
Hündürlüyü neçə metr olacaq?
6 metr hündürlüyündə bu yazı.
4 metr.
6 metr yazı var, amma 4 işləcəkdir. Quranın Gəncə Şəhərinin icra başsın, özümə deyirsən.
Rasim Haqverdiyev əlavə edir ki, tikiləcək bina əsasən birinci mərtəbənin pəncərəsini örtdüyündən həmin ev sahiblərinə evi satın almaq təklifini edib.
Ev satın almaq yanğına görə. Yeminlə 10 metr yarım məsafə, 2 metr məsafənin o yanğına görə.
Mən özümüz gördümdən qaçıb.
Metr yarım dövlət səviyyəsində nə tikirsən, tik 1 metr məsafə qoy, işin gör da. Amma burada 2 metr orayla qoy, metr yarım buranın qoy, işin gör. Heç bir
dövlət məclisində elə qərarı.
Mən burdan o boşda adam tərəfdən ayağını olub, balamın da ayağını olub, daş oxurmuşdur.
Ay indi keçər.
Mən bu gecə birində sayılır ona qoy keçir orada. Sıxmışam, qışqırmışam, qaçıb vallahi.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin baş memarı Əli Rüstəmov isə deyir ki, yolun genişləndirilməsi layihəsinə əsasən həmin obyektin sökülməsi göstərişi verilib. Lakin sonradan sahibkar sakinlərlə razılığa gəlib deyə 4 metr geri çəkilməsi şərti ilə müvafiq layihə hazırlanıb. Əli Rüstəmli deyir ki, sakinlər narazı qalsalar layihə rədd edilər, tikintiyə icazə verilməyə bilər. 11 ailənin yaşadığı 3 mərtəbəli binanın sakinləri onların razılığı olmadan hazırlanmış layihənin icra ediləcəyindən narahatdırlar.
Günlür Raqif qızının növbəti reportajı isə ölkənin ikinci paytaxtı sayılan Gəncəyə səyyar kitabxananın təşrif buyurmasındandır. Görək ölkənin ikinci paytaxtında bu necə qarşılanıb?
Elmi ağırlıqla yüklənmiş səyyar kitabxana nəhayət Gəncədədir. Tələbə Gənclər Təşkilatının ideyası əsasında yaradılmış gəzən kitabxana 10 gün ərzində Gəncədəki kitabsevərləri sevindirəcək. Artıq 2 gün ərzində qeydiyyata düşüb, kitab aparanların sayı 100-ü keçib. Müxtəlif ədəbiyyatlar, dərsliklər və habelə uşaq ədəbiyyatlarının yer aldığı kitabxanaya müraciət edənlərin arasında tələbələr daha çoxdur.
Kitabları belə bədii ədəbiyyatlar tapmaq belə çətin olmur, çünki satışını alıram. Ancaq bir dərslər tapmaq daha çətindir. Biz bura yaxın qalırıq, evə yaxındır, bir axtarmaq yetər çoxdur. Həndə ki, belə kimliklə verirlər, bir də ödəniş edilməyə keç olmaq, oxuyub qutarını qaytarmaq olur.
Gəzən kitabxana layihəsini Gənclər və İdman Nazirliyi maliyyələşdirir. Fonddakı kitabların sayı 3000-dən çoxdur. Gəzən kitabxananın rəhbəri Hafiz Bayramov danışır ki, kitabxanada əsasən yeni çap dünya ədəbiyyatı və tərcümələri üstünlük təşkil edir.
Regionda tapılmayan kitabları həm regionlara aparırıq. Biz onlar oxucular kitablardan istifadə edirlər, yararlanırlar. Kitabxana yaradılmamışdan əvvəl gənclər arasında sorğu keçirilmişdir. Yəni hansı kitablara daha çox üstünlük verirlərsə, biz həmin kitabları kitabxanamıza yerləşdiririk. Yeni nəşrlərdən dünya ədəbiyyatının Azərbaycanına tərcümə olunmuş kitablarıdır. Bundan sonra yerli bədii ədəbiyyat kitablarıdır. Bunlar hamısı demək olar ki, bizdə üstünlük təşkil edir yeni çaplar. Uşaqlar üçün kitablar da var.
Nömrələnmiş rəflərdə Lev Tolstoyun, Nazim Hikmətin, Nizami Gəncəvin əsərləri, Viktor Hüqonun Səfirləri, Yusuf Vəzir Çəmənzəminlinin Əli və Ninosuna qədər bir çox kitablar var. Gəzən kitabxanada gözdən əlil və işitmə qabiliyyəti zəif olan insanlar da nəzərə alınıb. Gəncə Regional İnformasiya Mərkəzi tərəfindən əldə olunmuş audio səs yazıları və Brail əlifbası ilə yazılmış kitablar da yerləşdirilib. Kitabxanaya Gəncədə yaşayıb fəaliyyət göstərən əcnəbilər də maraq göstərir. Sülh Korpusunun Gəncədəki könüllüsü Kelvin Kass Nizami Gəncəvini öyrənməyə başlayıb. Elə kitabxanaya da onun əsərlərinin ingilis dilində tərcüməsini tapmaq ümidi ilə gəlib.
Məncə kitablar çox vacibdir. O, Nizami Gəncəvi, çünki Gəncədə yaşayıram və mən o haqqında öyrənmək istəyirəm. Amma məncə bu kitablar məndən biraz çətindir. Ha, çünki ancaq çox sözlərindən dönürəm içindədir. Məncə ingilis dilində istəyirəm.
Gəncənin mərkəzi kitabxana sistemində isə ümumilikdə 401.825 kitab var.
Və salam, bu reportajla da elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışının başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün müəssisində qadətsəmə romulic məmzadəş könmə kolleqibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanın samsaq.
Bu ziyaret hazırı çöns qadatsan ebze SMS isme şu obit. Kanuguk zamdet mokle teksturi şet obineva nomerze txutmeti ati. Tkuen gizment radio tavisupleba.